Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
På samlingens niende dag for oss her I Greensboro så var det endelig I gang. Nå det ferdig med treninger og ja, se fram imot et VM som ligger der fremme I horisonten. Nå VM I gang, Trond. Mexico har slått Sør-Afrika 2-0. Raúl Jiménez I tårer etter å ha skåret for sitt kjære Mexico på hjemmebane etter at hans far døde for ikke lenge siden. Tre utvisninger. VM virkelig I gang.
Ja, det var starten dette VM trengte. Det, altså Mexico City, Azteca, meksikanere som elsker fotball. Og vi har sett bilder av folkeliv utenfor, altså I byen I Mexico. Vi har sett bilder av folkeliv blant meksikanere I amerikanske byer. Så nå det I gang for fullt, og det var på en måte den helt perfekte starten for VM. Dette liksom var en elendig kamp, men allikevel så var det helt perfekt.
En elendig kamp, sier du, men det viktigste, tror jeg, var å bare kjenne på litt stemningen. Altså det var litt åpningsshow, og det var den nye FIFA-greien som ikke jeg lært meg for I dag, men at alle nasjonalsangene skal skje I midtsirkel nå.
Og gigantiske flagg på hver banehalvdel,
ja.
Så det jo alltid...
Veldig amerikansk.
Selv om norske TV2-serier ikke fikk se Shakira, som de hadde gledet seg til, det har I hvert fall vært slått opp I alle aviser hjemme I Norge I dag, at hele åpningsshowet ikke ble sendt, så fikk man jo... Også som norsk ser åpningsshowet som hører med. 80.000 på stadion der. Nei, det vakkert.
Hva slags forhold har du til Shakira, Trond?
Ja, det ikke all verden, må jeg si. Det Gerard Piqué.
Ja, det regnet med det.
Burna Boy, da, han var også med.
Ja, nå snakker du gresk på Trond her, altså. For meg også, egentlig. Men at hun har vært sammen med Gerard Piqué, ja, det endte vel ikke så veldig bra. Men det gikk greit for Shakira på åpningsseremonien. Fikk du VM-stemning, Trond?
Ja, absolutt. Det blir litt sånn religiøs stemning I starten her, når man drar I gang og nasjonalsanger begynner. Og I og for seg hele åpningsseremonien med flagga som ble, altså alle nasjonene som ble introdusert. Og jeg synes det var en kul seanse, så... Ja, jeg fikk VM-stemning I dag.
Ja. Hva betyr det for deg å få den VM-stemningen? Altså, hvordan kjennes det? Altså, du har vært med på så mange VM, du har vært på så mye kule matcher, så kan man jo tenke at man blir litt blasert, kanskje, men hva kjenner du på at VM betyr?
Jeg kjenner på at jeg gleder meg til at Norge skal være med på dette her, og gleder meg I og for seg til å se mange andre kamper også. Det har vært en rar oppladning til mesterskapet, men det noe med det å få det I gang, og liksom få merke hvor mye det betyr for så mange mennesker. Så, og det fikk man se I Mexico City og andre steder. Det var jo folkefest I Oslo, registrerer jeg på VG.
Absolutt, masse folk på lekteren der vi sender fra med våre menn, Rekdal og Jonsson og Ølstad. De så ut å være I toppform, og så hadde vi på Fox Sports her, og det var et rimelig bra entourage der også, med Alexi Lalas, da, som den minst kjente av de, helten fra 94-VM, og så var det da Zlatan Ibrahimovic og Thierry Henry. Det en ålreit rekke å stille med til åpningskampen I VM.
Ikke som VG-rekka, men...
Ikke som VG-rekka, det budsjettet har ikke VG, altså. De sender oss tre. Og det langt billigere enn Zlatan, tror jeg.
Chicharito hadde de
med. Chicharito og Peter Schmeichel hamna med I bølingen der, så det var sterkt. Og det var litt kult å se de tok for seg før kampen, så hadde de en sånn førsending, og da snakket de om, fikk de beskjed om, eller en oppgave om å trekke fram hver sin spiller fra det VM-et som de tenkte at kom til å bli VM's store profil. Thierry Henry valgte selvfølgelig en franskmann da, boring som han med Olise. Zlatan valgte Lamine Yamal, og vår venn Alexi Lalas. Hvem valgte han, Trond?
Nå så jeg ikke den sekvensen, men jeg har fått med meg på ditt nydelige punkt I vårt VM-studio at dette var Erling Braut Haaland og han sa vel da til Zlatan at hvis eller han tror hvis han har en får suksess I dette VM-et så vil han overgå
Da vil han holde Haaland foran Zlatan. Ja. Og det var Zlatan var ikke overraskende uenig og til og med Thierry Henry hevet øynbrynene litt der og tenkte at det var litt voldsomt kanskje, men konklusjonen I det studioet var at Erling Braut Haaland kan bli toppskårer I det her VM-et selv om Norge ryker ut av VM. Det tror jeg et ganske bra
av gruppa.
Ja, ryker ut av gruppa. Ja. Ryker ut av VM kommer du til å gjøre på et eller annet tidspunkt.
Ikke si det.
Om det så men det ryker jo på en måte ut I finalen nå. Samme det. Men det sier litt om hvordan utlendinger, og spesielt amerikanere, men ser på Norge, tenker jeg. Og det hørte du også litt på den der åpne seansen I går, at det Erling Braut Haaland som skal skyte ballen I mål 1000 ganger, og resten av det norske laget bare med. Det litt den feelingen du får.
Ja, det jo ikke så veldig rart at man får den feelingen da, når han har skåret 55 mål på 50 kamper, det vel nå, og 16 på 8 kvalkamper og altså den der man kan bare ramse opp tall på tall på tall så det ikke så rart at de som ikke følger Norge veldig tett har den følelsen og den jo ikke så langt unna sannheten heller men
det nok følelsen,
ja, det nok noen som kommer til å bli forhåpentligvis litt positivt overrasket som ikke har full kontroll på spillere som Nusa og Skjeldrup og Oscar Bob og altså det en del typer I det norske laget som har potensialet til å bli VM-yndlinger.
Hvis du skal få samme oppgave da som de gutta fikk, trekke fram en spiller som blir den store spilleren I det her VM-et.
Nei, synes jeg det vanskelig å komme unna Lamine Yamal, som helt vidunderlig å se på. Og det han driver med ikke til å forstå noen ganger. Han blir altså europamester som 16-åring, og nå han 18. Så hvis han holder seg skadefri gjennom turneringen, så velger jeg meg han, tror jeg.
En ting jeg alltid synes gøy med VM, det at det kommer opp noen nye som man som virkelig liksom tar den store scenen. Og nå som Norge med for første gang på 28 år, så synes jeg det interessant å tenke på hvem det skal bli på det norske laget for verden.
Hvem tror du?
Nei, jeg sitter og tenker på både Nusa og Skjeldrup. Nusa mange som vet hvem han men han spiller I RB Leipzig. Skjeldrup også i Benfica. Tror du de spiller I disse klubbene etter VM, tror
du? Nei, ryktene går jo rundt Skjeldrup. Nusa har jo ikke hatt noen altså, supergod tid I Leipzig. Potensialet hans ikke tatt ut der. Så at han kunne passe bedre andre steder, det føles vel ikke noe særlig tvil om, men ja, et godt VM vil kunne endre på mye der, ja.
Og så som jeg forstår det nå, altså du var på Skjeldrup at det kan skje ting der, det melder også I portugisisk media. Så som jeg forstår det, så har han fått et nytt kontraktstilbud fra Benfica. Nå de på, han har 2 år igjen der da, og det jo ofte en litt sånn cut-off for klubber som har, hvis de ikke får forlenget med Andreas Skjeldrup nå, så de kanskje ikke nødt, men da får du veldig mye mer penger nå enn du kan få om et halvt år, eller I hvert fall om et år, når han 1 år igjen av kontrakten. Så det her kan bli en litt sånn definerende sommer, da, tror jeg, for Andreas Skjeldrup. Og ifølge portugisisk media, så ønsker ikke han nå å signere en ny kontrakt med Benfica, fordi han har tilbud fra andre klubber, blant annet en engelsk klubb, skrives det, som villig til å gi veldig mye penger I lønn til Andreas Skjeldrup. Så det jo også en faktor som inne I det her VM-et når det går midt på sommeren, at det går også midt I et overgangsvindu. Jeg har sett Sørlott med Juventus, og nå skjelder på det sikkert flere også, som skal på en eller annen måte bytte klubb, eller kommer inn I en sånn prosess. Så.
Jeg har vært litt ryktig rundt Ryerson også. Han det kanskje flere som vet hvem fordi han har gjort det så ekstremt godt I Bundesliga denne sesongen, men...
Men det noen av de gutta der, Ryerson, Skjeldrup, de kommer til å liksom... En ting at folk vet hvem de men det fotballfolket. Hvis de liksom sier at Skjeldrup gjør det han har gjort I Benfica nå I en VM-kamp eller to, kommer jo til å slå igjennom på den internasjonale scenen. Sånn, ikke sant? Å få noen oppmerksomhet ingen av, altså, som man ikke har vært I nærheten av.
Og han ser jo utrolig skarp ut på de treningene vi har overvært. Det gjør Ryerson og det de gjør i og for seg de fleste norske, men Skjeldrup ser meget spillesugen ut.
Ja, Skjeldrup ser helt klasse ut. Han har sett ut som han har en voldsom selvtillit med seg fra den sesongen han har hatt nå med under Mourinho, og så får han jo ikke spille. Han skal jo ikke spille fra start, i hvert fall i det her VM-et, sånn som det ser ut nå. Nusa skal starte, og Sørloth skal starte, og alt det ved det gamle sånn sett, så man kan komme inn. Altså,
men Skjeldrup er ikke langt unna. Han er ikke langt unna Nusa nå, tror jeg.
Han skal ikke spille veldig mange dårlige kamper Antonio Nusa nå før Skjeldrup er inne der. Så det er jo kanskje der det er tettest kamp akkurat nå, om startplassen, eller?
Ja, altså, vi har jo snakket, selv om alle ekspertene er enige om at Sørloth i hvert fall skal starte foran Oscar Bob, så har det jo vært snakk om Bob også, som har gjort to gode landskamper, og de registrerer i sosiale medier at mange mener det må finnes plass til han i startelveren, men det store problemet er jo hvem som skal ut, og der er det jo ikke på samme måte som Nusa Skjeldrup en direkte konkurranse på samme måte. Trond, du har vært innom en eventuelt 4-4-2 med Aursnes ut og Bob inn, men det er som sagt en annen konkurransesituasjon da, med større ulikhet i spillertypene.
Det kan jo definitivt være et alternativ underveis i kampen mot Irak hvis det plutselig, hvis Norge stanger, så er det jo å få luftstyrken til Sørloth inn nærmere Haaland og få brukt dribleferdighetene til Oscar Bob. Det er åpenbart en løsning som kan kunne løse opp.
Nå skal du ha Ødegård som en av to sentrale da, og så Bob til høyre i en 4-4-2?
Ja, det må det bli da.
Ja. Synes du det er en balansert fin midtbane med tanke på...
Nei, men det er en kamp som man må kunne tenke seg, eller i hvert fall en sånn fase av kampen hvor Norge vil styre det meste. Så jeg tror jo at det kan fungere i en fase av kampen, men jeg tror ikke det er et alternativ fra start, nei.
Nei.
Men Sørloth ut av Bobbin, det har du ingen tro på?
Jeg har ikke noe tro på at Sørloth starter på benken for Norge, nei.
Det virker jo bare helt... Altså, en ting er jo... Jeg skjønner det hele greia med at du skal ikke sette opp de 11 beste spillere om du skal sette opp det beste laget, men nå har han jo liksom alle de beste spillene sine tilgjengelig. Veldig rart å sette opp et lag som virker så... som han har funket så bra med, at han skal gjøre noen endringer der nå, virker jo veldig merkelig, spør du meg. Om hvis han nå skal begynne å røre med noen Telo Åsgaard inn i miksen her, eller Sørloth ut, altså det virker jo veldig fjert.
Det er jo ikke sånn, det er jo ikke sånn Solbakken har vært som trener på dette landslaget. Men han sier jo i og for seg at jeg er skruppeløs. Altså, han er ganske nådeløs på det han tror på selv. Han har jo håndtert dette landslaget nesten som det er et klubblag, som han har brukt spillerne. De samme om igjen og om igjen og om igjen. Og det har vært en stor suksess. Nå var de greie i de to matchkampene uten Ødegård og Haaland. De var gode mot Sverige uten Ødegård, og ikke så veldig bra i den i første omgangen var det jo ikke bra mot Marokko. Da var begge med, men at en kamp som ikke fungerer optimalt på liksom mot en av de aller beste motstanderne Norge har møtt, skal liksom velte grunnmuren til Solbakken, tror ikke jeg noe på.
Nei. Med det sagt så skal vi sende noen varme hilsener til landslagets aller mest uheldige. Han har det skikkelig vondt nå, Morten Thorsby, etter det dramatiske som har foregått i hans liv det siste. Hva kjenner du på, Lauritz, når du hører om det forferdelige Morten Thorsby har vært gjennom det siste?
Nei, det så jo ikke noe godt ut da. For lytterne som ikke så pressekonferansen, så er det jo altså da myggstikk han er rammet av. Ståle Solbakken begynte, ja, vi sender varme tanker og tenner et lys. Ja. Men det ble jo litt sånn komisk på pressekonferansen i dag, hvor Ståle Solbakken han sa tidlig at det var noen små issues, men samtidig så er alle spilleklare hvis det skulle vært kamp i kveld. Så var det jo en sekvens før eller en seanse før pressekonferansen med Ståle Solbakken hvor spillerne stilte til intervju og da klarte Tore Ulrik Bratland I Dagbladet å røyke ut at Morten Thorsby han har fått et myggstikk bak på leggen og det har han klødd på så det så litt sånn blodig ut så da gikk Bratland opp på pressekonferansen og lurte på om det var I kategorien små issues og da ble det litt festlig der for Ståle Solbakken så på klokka og og spurte retorisk, hvilken dag vi på nå egentlig? For nå vinner kanskje spørsmålsbanken å bli tom for journalistene som har møtt opp her.
Ja, og det kjempestemning I salen også når han tok den, for det, da tror jeg vi kjente litt på det alle mann, at nå begynner vi å nærme oss, men han fikk jo en bra reaksjon, og det ble jo en fin sak også fra den greia der, så det skal jo være litt sånn, det skal være litt lettbeint også, det skal ikke bare være liksom tunge avhandlingen her. Det skal være litt sånn også I, en, I rundt et VM.
Ja, en tabloid liten perle vil jeg kalle den saken der. Nå kan man jo diskutere hvor stort slike saker skal slås opp og hvor lenge de skal ligge på toppen av en stor nettside. Men det Bratland får ut av det bare klasse.
Mm. Jeg helt enig. Der har han en gave som vi andre kan lære litt av. Absolutt. Så Men det virker som det går bra med Morten Thorsby. Han hadde klødd opp litt etter myggsåret som gjorde at myggstikket som gjorde at det så litt verre ut enn det var, kanskje.
Jeg så satireavisen til NRK 5080 I nyhetskanalen var ute med en tøysesak I dag, ja. hvor de skriver at 8 VM-journalister I USA rammet av brakkesyke, og at det går hardt utover brakkesykedekningen.
Ja, det veldig bra. Jeg synes ikke vi har hatt så mye brakkesyke, men... Men det greit, vi tar den. Vi tar den. Så det veldig fint. I morgen har den norske gutta fri igjen. Det litt endring I planene, så det skal rett og slett ikke trenes. Så hva vi skal snakke om I morgen, da må det skje noe I de VM-kampene. Altså, for...
men skal de ha fri? Eller skal de bare ha fri fra oss?
Nei, de skal ha fri.
Skal det fri dager hele tiden?
Det virker som de har noe, de skulle egentlig ha fri på lørdag. Når de flyttet fridagen til fredag, så skal de trene på lørdag og trene på søndag. Og, reise på og trene på mandag og reise på mandag.
Det Solbakken sa var jo at de skulle I dag ha en trening med åpent spill, lite coaching, og så skulle de ha 3 økter med finpussing før Irak-kampen. Da. Så har de bare flyttet den ene fra fredag til lørdag.
Ja, men det tyder jo på at det skal I hvert fall ikke være noe hardkjør, sånn at spillerne I fysisk bra form. De klare noe liksom, rent fysisk, så skal de bare terpe inn liksom, detaljene her mot et Irak-lag som vi forventer at de skal slå ganske greit, sant, Trond?
jo, vi forventer at de skal gjøre det. Det forventer jeg også. Jeg bare sier at det ikke 100% sikkert at de klarer det så lett som Nei. De tror.
Og det Ståle veldig glad I på PK, at det ikke så enkelt. Men det virker I hvert fall som det enormt selvtillit.
Men apropos kvaliteten på Irak, så tror jeg den mye altså bedre egnet for et VM en Sør-Afrika for eksempel som ligger sånn cirka samme sted på rankingen mm. og som vi så I dag som veldig, et veldig rotete lag og Irak kommer I denne 4-4-2 som Solbakken messer om og de ligger lavt og de vil se helt annerledes ut så det hadde vært mye lettere hvis Norge skulle møtte Sør-Afrika for eksempel det det ikke noe tvil om
nemlig Det fint at VM I gang. I natt amerikansk tid så det Tjekkia mot
Sør-Korea.
Right, det vi match, ikke har nevnt I det hele tatt jo at vi fikk en start med 3 røde kort. Det jo ja. VM-historie.
Ja, det har aldri skjedd før, eller?
Nei.
Har det vært en kamp I det hele tatt med 3 røde kort?
Det har det sikkert vært, men ikke aldri en åpningskamp.
Nemlig. Så det jo...
En av deg litt billig, men...
Ja, det var den nummer 2 synes jeg også så litt sånn halvbillig ut, men det nok innenfor å gi det røde kortet. Og det siste jo, han tenker jo at dette en målsjanse, så jeg vet ikke om han hadde litt dårlig samvittighet, ja, derfor han tok opp et til.
Jeg må si jeg spent på dømmingen I det VM-et her, for det jo 48 lag, altså mange flere kamper, mange flere dommer. En ting jo hoveddommerne, men det skal jo assistentdommere og vardommere og ja.
Altså, dommeren hadde jo også kamera på hodet. Det har vi jo blitt delvis vant til eller med gjennom Premier League. Vet dere om de skal ha det alle 104 kampene?
Jeg tipper. Altså her skal alt kommersialiseres. Så, Vi fikk jo også se disse drikkepausene her på amerikansk TV, så ble det I hvert fall sendt bra med reklame. Ikke overraskende nok. Og så var det disse nasjonalsangene der det skulle stilles I ring rundt på midtbanesirkelen, og det skal visst nok skje for hver kamp da. Da skal liksom ikke bare de 11 som skal starte, men alle I troppen skal ut og synge nasjonalsangen. Så God bless America og God bless fotball-VM, og med det så runder vi av fra vårt ydmyke lille podcast-hotellrom, og så snakkes vi igjen med en ny episode I morgen, for vi har en ny episode hver dag til Trond Johannessens store begeistring.